Zice, împărate ceresc cu toții. Împărate ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pe divine ne-ai ieșit și toate le primești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață,
vină și te tălărește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, înaltă Sfințite Părinte, binecuvântat.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Nu se putea ceva mai potrivit ca la începutul serilor duhovnicești să fie înaintea noastră și următor și sfătuitor și rugător pentru noi în al presfințitul Mitropolit Andrei. De 30 de ani încercăm să facem aceste seri duhovnicești în joile din posturi și totdeauna am vrea să avem pe al presfințitul în prima joie. Acum s-a întâmplat că a avut mai mult timp, dar în general e greu pentru dânsul să-l forțăm tot timpul, să-l chemăm, să... Dar oricum el e în mijlocul nostru și ne este alături atotdeauna. Din alt motiv, iară, cred că este foarte bine că a venit în ziua aceasta în Alpresfințitul, pentru că astăzi este ziua internațională a poeziei. Nu știu dacă știa în Alpresfințitul. Și dânsului îi plac poeziile, cum îi plăceau și... Părintele Teofil Purianu. Numai pe Părintele Teofil Purianu l-am mai cunoscut așa de iubitor al poeziei, așa mare iubitor al poeziei. Și la fel este cel mai indicat în al preasfințitul să ne vorbească despre rugăciune, pentru că sunt așa de rari oamenii rugăciunii. E ușor să vorbești despre rugăciune din afară, teoretic, studiată, citită. Poate să vorbească și un păgân despre rugăciunea pe care o citește în cărți, despre care citește în cărți. Dar noi l-am cunoscut, eu personal, pe înalt preasfințitul ca pe un om al rugăciunii. Dacă m-ar întreba cineva foarte repede, așa, pe neașteptate, ce fel de om este înalt preasfințitul, om al rugăciunii? Așa l-am cunoscut și cred că și voi l-ați cunoscut așa. Adică este printre puțini oameni care atunci când stăm și se roagă în altar, simți că se roagă și chiar lăcrimează. Și atunci, cred că rugăciunea aduce și sfatul bun de la Dumnezeu, aduce și blândețe, aduce și bunătate, aduce și înțelegere, aduce și severitate atunci când trebuie. Toate vin cu măsură prin rugăciune și să-L ascultăm. Nu mai continui.
Preacuvioase Părinte Decan, Preacucernice Părinte Prodecan, Preacucernice Părinte Duhovnic, domnișoarelor, domnilor ascoriști, bine ne-am întâlnit la această seară duhovnicească. A citit acolo Părintele Decan, probabil că s-a fost scris pe hârtiuță, că subiectul va fi rugăciunea ține lumea. Eu m-am gândit la alt subiect. Rugăciunea ține lumea e valabilă oricând. Să zic că m-am gândit la alt subiect, fiind acum la începutul postului mare, că rugăciunea ține lumea. Ne învață Sfântul Ioan Scăraru în cartea lui minunată, Scara Raiului, și la treapta despre rugăciune zice asta. Rugăciunea, după felul ei, este convorbirea omului cu Dumnezeu. Da, după lucrarea ei, este susținătoarea lumii. Rugăciunea ține lumea. Nu se aude. Uite, mai sunt aici două microfoane.
Alea sunt de registrare și alea de sonorizare.
Da. Asta e de sonorizare?
Sunt de registrare, da.
Da, știi asta. Eu zic, pune-l tot pe masă. Da. De subiectul curtei noastre conferințe, acesta este cu Domnul Iisus Hristos pe drumul crucii. Și plecăm de la un verset scripturistic pe care frățiile voastre îl știți foarte bine, dar îl repetăm ori de câte ori l-am repetat, e tot atât de valabil. Și versetul din Epistola către Galateni, din capitolul 2, versetul 19 și 20. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Răstignirea împreună cu Hristos. Acum, am zis că medităm la faptul că dorim să mergem împreună cu Domnul Iisus Hristos pe drumul crucii și să ne răstignim împreună cu El. Vom și afirma față de ce să ne răstignim. Că mergem cu Domnul Hristos pe drumul crucii e conținut multor cântări din postul mare, dar una dintre ele, de la sfârșitul postului, în sfânta și marea zi de luni, este foarte, foarte grăitoare. Ați auzit-o de atâtea ori, dar merită să o repetăm. Citez. Mergând Domnul spre patima cea de bunăvoie, a zis apostolilor pe cale, iată, ne suim la Ierusalim și se va da Fiul omului precum scrie pentru dânsul. Și acum răspunsul nostru. Să venim dar și noi cu gânduri curate, să mergem împreună cu dânsul și împreună să ne răstignim și să ne omorâm pentru dânsul. Despre ce? Despre desfătările lumești. Aceasta-i răstignirea domnicească. Ca să-l viețuim împreună cu dânsul și să-l auzim pe el zicând, de acum nu mă voi mai sui în Ierusalimul cel pământesc ca să pătimesc, ci mă voi sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru și împreună cu voi vă voi înălța la Ierusalimul cel de sus, în împărăția cerurilor. Acum, mergând cu Domnul pe drumul crucii, presupunând că duhovnicești am ajuns acolo și facem ceea ce zice Sfântul Pavel. M-am răstignit împreună cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acum drumul crucii. Drumul nevoințelor. Presupunând că ne nevoim în postul mare, drumul nevoințelor l-au abordat mulți scriitori sfinți ai Scripturii, dar unul dintre ei este Sfântul Petru. În a doua epistolă, după ce ne spune că Domnul Hristos ne mântuiește, ne spune care e partea noastră, partea noastră. Prin Hristos Dumnezeu ne-a hrăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeiești firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos ne-a mântuit prin jertfa crucii sale, dar noi trebuie să-L urmăm și să adăugăm și de partea noastră credința, fapta bună și celelalte pe care le-am citit acum și frățiile voastre le citiți și acasă din a doua epistolă a Sfântului Apostol Petru. Acum, părinții și-au și închipuit, după ce sosim cu Domnul Hristos pe calvar, care sunt cele patru cuie cu care ne țintuim pe cruce. Poate ați mai auzit. Dar nu strică lucrurile bune să le repetă mereu. Sosind pe calvar cu Domnul Cruce, ne țintuim cu ajutorul alor patru cuie spirituale. Aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Aceste patru realități, dacă le avem în minte, ne țin pironiți pe crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Primul cui, aducerea aminte de moarte. La vârsta dumneavoastră e foarte greu să faceți acest exercițiu. Mai târziu o să-l faceți. Oricum, Sfântul Pavel spune lucrul acesta în epistola către evrei. E dat omului odată să moară și după moarte să fie judecat. Aducerea aminte de moarte. O pomenesc mulți părinte, inclusiv părintele Antonie cel Mare, părintele monahismului. Și de ce e așa important acest cui aducere aminte de moarte și celelalte? Dar în mod deosebit acesta te face să nu păcătuiești. Înțeleptul Iisus, fiul lui Sirah, în cartea sa textual, a adus aminte de sfârșitul tău și nu vei mai păcătui niciodată. E foarte bine să ne aducem aminte că suntem trecători. Aducându-ne aminte, suntem și mai zgârciți cu timp și mai atenți cu cei din jurul nostru. Acum zicea părintele duhovnic că este ziua poeziei. Nu vă zic multe poezii, dar una referitor la aducerea aminte de moarte, tot vă zic. Magda Isanos. Cartea ei de poezie este, cred, prin librării. Și poezia de care am făcut pomenire este următoarea. E atât de trist să cugesc într-o zi, poate chiar mâine. Pomii de pe lei. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care e șirul e răcoare, și iarba asta o să mai răsară, și luna tot așa o să se plece mirată. Peste apa care trece, noi sigur nu o să fim a doua oară. Și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură când viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu iubim noi care atât de repede murim. Așadar, primul cui, aducerea aminte de moarte. Poetul duhovnicesc Traian Dors are o poezie intitulată Un lung tren ne pare viața. Ne suim în tren, mai ales atunci când trenul le circulă ca lumea, ne suim în tren și acolo intrăm în dialog cu ceilalți călători și să povestesc multe. Socializăm. Și nu observăm că în fiecare gară coboară câte cineva. Cum se sfârșește poezia? Sfârșitul vi-l recit. Vine odată însă vremea să ne coborâm și noi. Ce n-am dat atunci o clipă să ne întoarcem înapoi? Dar privind în urmă timpul, plângem vremea ce a trecut, sună în gara veșniciei, am trăit și n-am știut. Așadar, aducerea aminte de moarte, dacă suntem oameni cu minți, ne face mult mai atenți la zilele pe care ni le mai dă Dumnezeu. Sfântul Pavel, în epistola către Efeseni, spune textual: răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Al doilea cui este aducerea aminte de judecată. Să pot spune multe. Sunt relatări frumoase referitoare la judecată. Sunt și relatări înfricoșătoare. Dar locul la care mă opresc eu e scripturistic. E vorba de Evanghelia după Matei, capitolul 25. Ne spune Domnul Iisus Hristos că atunci când va reveni, toți morții vor învia și îi va despărți așa cum desparte oile de capre. Pe unii va pune de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântații părintului meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, bolnav am fost și m-ați cercetat, dezbrăcat am fost și m-ați îmbrăcat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și vor zice drepte: când te-am văzut, Doamne, în aceste situații? Ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat frate al meu și a slujit, mie mi-a slujit. Judecata lui Dumnezeu. Acum, noi am vrea ca și în această lume în care suntem obsedați de telefon și de calculator, totuși să și citim. Cultura temeinică se face totuși prin citit. Ei, vă pomenesc trei autori și cine știe care dintre dumneavoastră mă veți lua în serios. Doi români și unul rus. Autorii români. Gala Galaction. Cu romanul lui Roxana. Dar și cu romanul lui cu 1000 de perechi de papuci, papucii lui Mahmud. Și apoi un alt autor care este clujan de al nostru acum, că își doarme somnul de veci în cimitirul central, este Ion Azerbician. Și el a scris și el multe cărți. Dar una dintre ele, pentru cei preocupați de viața domnicească, e foarte importantă: fața de lumină a creștinismului. A scris și meditații pentru postul mare. Nu știu dacă la una mă voi opri, poate mă voi opri la una. Și alt autor pe care am vrut să vi-l pun la suflet e un autor rus, Dostoievski. Romanul acela mare, Frate Karamazov, merită citit. Unii dintre noi poate să mulțumesc să se uite numai la film. Și filmul spune câte ceva, dar cartea este extraordinară. Acum nu mă opresc la toată cartea, ci este un capitol acolo cu părintele Zosima. Era pe moarte și înainte de moarte le-a vorbit oamenilor și le-a spus lucruri interesante. Foarte interesante, referitor la ceea ce am zis, la judecata lui Dumnezeu. Relatate el acolo că o prostituată a murit, iar îngerul ei păzitor era tare necăjit. Era preocupat ce să-i spună bunului Dumnezeu ca să o scoată din iad. Și și-a adus aminte că într-o zi a trecut pe stradă un cerșetor și că desfrânata a smuls un fir de ceapă din grădină și i l-a dat pomană. Și lucrul acesta i l-a relatat îngerul lui Dumnezeu. Și bunul Dumnezeu a zis: du-te, ia firul de ceapă, lasă-l pe gura iadului, să se prindă din el și tu scoate-o afară. Curios, A luat firul de ceapă, l-a lăsat în iad, s-a prins de firul de ceapă și o ținea. O ținea firul de ceapă. Dar, la un moment dat, alți nenorociți din iad s-au prins de picioarele ei. Firul de ceapă îi ținea și pe aceștia. Ea însă rea a început să strige, firul de ceapă nu e al vostru, că e al meu. Eu l-am dat de pomană. Și când a spus lucrul acesta, firul s-a rupt și toți au căzut în iad. Deci judecata lui Dumnezeu este absolută, este dreaptă. Nu mai detaliez acum deosebirea dintre judecata particulară și cea universală. Important este că toate lucrurile au o finalitate și judecătorul absolut este bunul Dumnezeu. Deci, primul cu-i aducerea minte de moarte, al doilea cu-i aducerea minte judecată, al treilea cu-i aducerea minte de rai. Acum se pot citi multe cărți frumoase în care se pomenește de rai. În cartea Mântuirea Păcătoșilor, la un moment dat se pomenește de rai. Se întreba un călugăr simpluț, dar credincios, cum o fi acest verset din Psaltire, la Dumnezeu 1000 de ani e ca ziua de ieri și o zi poate fi ca 1000 de ani. Și într-o dimineață, după ce au terminat slujba în biserică, a rămas singur și vede dintr-o dată un vultur minunat în biserică. A încercat să-l prindă, vulturul a mers spre ușă, a ieșit, călugărul l-a urmărit. Și vulturul a mers într-o pădurice din apropierea mănăstirii și a început să cânte un cântec de rai, încât nu-i mai venea călugărului să plece. Dar după vreme, gata, știa că frații lui sunt la ascultări, fiecare la rostul lui s-a dus el. Când se intre în mănăstire, nu l-a recunoscut pe portar. Și cine ești dumneata? Păi eu sunt călugăr aici. Dar cine ești dumneata? Păi sunt călugăr aici. De un pic de vreme. De 3 ceasuri, Doamne, am plecat la rugăciune. Uite, și acum am venit. Nu te cunosc. Și zice povestirea că au luat catastiful cu viețuitorii de pe ultimele sute de ani și călugărul acesta trăise acum 300 de ani în mănăstirea respectivă. Ce vrea să zică cartea? Petrecerea în rai e minunată. Oamenii nu-și dau seama că timp frumos ca în rai, zic teologii, acum ne și complicăm dacă mergem la Părintele Stăniloae, că nici nu mai este timp. Oricum, e atât de bine în rai, încât viețul nostru călugăr n-a simțit cum a trecut timpul. Deci acesta este al treilea cui. Și apoi este și al patrulea cui, Dumnezeu să ne ferească pe tot. E vorba de iad. Dar Dumnezeu, care ne-a dat libertate absolută, nu ne silește să mergem în rai. Cei ce nu vor cu Dumnezeu și nu vor viață spirituală au libertate să aleagă și iadul. Iată cum interpretăm duhovnicește timpul acesta până la Paști. Zice cântarea că mergem împreună cu Hristos, așa le-a zis ucenicilor pe cale, și Fiul omului a fost dat în mâna păgânilor, și noi zicem și noi împreună cu cântare, mergem și noi împreună cu El, și împreună cu El ne răstignim față de toate răutățile din lume, ca să putem și învia împreună cu El. Acesta este cuvântul pe care am vrut să vi-l pun la suflet și repet ca și în capelă, să dea Dumnezeu ca perioada postului să fie foarte, foarte liniștită și sărbătoarea Paștelor să vă aducă multă bucurie. Acum, mai adaug și asta, într-o lume secularizată, dumneavoastră sunteți niște misionari și tare am dorit ca să-i puteți influența pe toți tinerii din oraș, din județ, din Transilvania, ca să aibă preocupări asemenea cu dumneavoastră, să le fie dragă biserica, să le fie dragă sfintele slujbe. Și mai zic un lucru, mai adaug și asta, să le placă să citească cuvântul lui Dumnezeu. Nu se prea citește astăzi aproape nimic, dar măcar Sfânta Scriptură. Acum v-am dat bibliografia și cărțile acelea care mi-au fost mie dragi, s-au scris și în contemporaneitate, poate cărți și mai bune, dar care sunt extraordinar de bune, îmi spune și mie și încerc să le citesc eu dacă am timp. Cam acesta este gândul, Părinte Domnule. Și dorim să fie de folos pentru dumneavoastră și pentru noi.
Să vă punem o întrebări care vin.
Da, dacă da, întrebări inteligente, așa e.
Știți? Stai foarte greu.
Să nu fie banale.
Da. Cineva întreabă în prezenția voastră, ce putem face noi ca și tineri pentru a avea cât mai des în minte jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Adesea, în agitația zilor, uităm.
Dacă vă puneți în gând așa ce v-am zis acolo la urmă, că să citiți în Scriptură, nu știu când, când aveți timp mai mult, dimineața sau seara, vă aduceți aminte. Vă aduceți aminte.
Deci zilnic.
De el. Zilnic, zilnic, da.
Cineva întreabă în al presenția voastră, ce înseamnă a binecuvânta? În rugăciune spunem de Maica Domnului că e binecuvântată de Dumnezeu. Sau de cineva că e binecuvântat. Sau zicem, îl binecuvântăm pe Dumnezeu și cerem binecuvântare de la preot. Ce înseamnă a fi binecuvântat?
Acum a fi binecuvântat de către Dumnezeu înseamnă a te umple de harul Sfântului Duh care coboară de la El peste noi. Iar noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu preamărindu-L, lăudându-L. Lăudându-L. Da. Binecuvântarea Lui se revarsă peste noi prin harul Preasfântului Duh. Adică ești un alt om atunci când harul lui Dumnezeu este peste tine. Și cu acesta eu cerem să ne binecuvinteze. Să ne binecuvinteze.
Cum vă pune întrebarea și ce înseamnă când cerem binecuvântarea arhiereului sau preotului?
Dar tot lucrul acesta, gândindu-ne că preotul sau arhiereul va zice o scurtă rugăciune pentru tine. Da.
Cineva mă întreabă în altă asinția voastră, ce modele de rugători ați avut?
O, mai mulți, dar pre 2-3 vii pomenesc care merită pomeniți. Părintele Paisie Olaru, Ioanichie Bălan, Părintele Ioanichie Bălan, a scris o carte cu Părintele Paisie Olaru. Merită să o citiți. Poate unii dintre dumneavoastră a citit-o. Deci a fost un rugător. Efectiv a fost un om cu viață sfântă, va fi și canonizat la anul. Dar în preajma lui simțeai cum adierie de firul cerului. Un rugător, un alt rugător, Arsenie Papașoc. Părintele Arsenie Papașoc. El are mai multe cărți scrise și s-a preocupat în mod special de tineri. Părintele Arsenie Papajoc, un alt rugător, Părintele Ilie Cleopa, care a fost și un om cu o memorie din calea afară deosebită. Ține aminte tot ce citea. Și apoi am putea spune și alte denume, Părintele Teofil de la Țâmbăta. Au fost și mai jucătoare. Și mai jucătoare. Important este ca atunci când ne gândim la ei să avem râvna, ca și noi să facem cât de puțin, dar să facem. Cât de puțin să facem. Da.
Cineva vă întreabă în apăsăția voastră, cum putem misionari într-o lume și între niște oameni foarte sensibili, se simt deranjați dacă le aducem aminte de Dumnezeu, se simt deranjați de orice...
Da, să fim niște oameni eleganți, să le știm spune așa ca să nu se jeneze. Dar să le spunem.
Cum să ne dăm seama dacă un lucru ne desparte de Dumnezeu? Dacă
nu
e păcat.
Acum, în general, păcatele le știm care sunt. Da. Oricum, adevărul este că două lucruri, în mod deosebit, acum, pe contemporanii noștri, îi îndepărtează de Dumnezeu. Iubirea de avere și iubirea de plăcere. Acum meditează părinții, când e vorba de patim, cum să înlănțuiesc una după alta. La început, Dumnezeu l-a făcut pe om perfect. Și două funcțiuni pomenim. Funcțiunea nutritivă, mânca ca să trăiască. Funcțiunea procreativă, avea comuniune trupească ca să se mulțească oamenii pe pământ. După ce a păcătuit bietul om, s-au invertat lucrurile. Nu mai mănâncă ca să trăiască, ci trăiește ca să mănânce. Iar comuniunea trupească a devenit, în loc de a fi o modalitate de a se mulți lumea pe pământ, a devenit o patimă. Și atunci, din acestea două, ca să mănânci mult și să uzezi de păcatele trupești, ai nevoie de bani. Și aceasta este iubirea de avere. Uite cum s-a lănțuiesc. Iubirea față de trup, după aceea iubirea față de avere. Și așa se lănțuiesc până ajung la cea mai subtilă, la mândrie. De multe ori pot socoti că este vlavios și poate ești mândru. Oricum, dacă îți pui serios problema duhovnicească, până la urmă lucrurile se limpezesc. Dar e nevoie să ții legătura și cu duhovnicul, să te spovedești regulat. Mai pomenesc încă o dată citirea Scripturilor, să citește puțin în România.
Cineva întreabă, probabil că e un tată, o mamă sau un educator. Cum să-i apropiem pe tineri de biserică? Ce modalități?
Da, eu cred că e dificil, da. Având o viață sfântă, dacă copiii vor vedea ce mamă și ce tată cu minți au și cât de iubitori de Dumnezeu sunt, se vor contamina și ei. În cazul este că și cei mari de multe ori pot fi sminteală pentru cei mici. Da.
Cum putem birui gândurile ce ne vin în timpul rugăciunii? Și tot mai multe.
Acum, Părintele Teofil, știți, acum eu tot îmi chipui că dumneavoastră l-ați cunoscut. Cred că nu l-ați cunoscut, că a plecat la Domnul nu de foarte mult ani, dar a plecat. El zice așa, până când te poți ruga cum trebuie, roagă-te așa cum poți. Asta e. Că încet, încet, dacă ai exercițiul rugăciunii și realizezi că vorbești cu Bunul Dumnezeu, încet, încet îți așează și gândurile. Da.
Cineva zice, în zilele noastre, având în vedere că nu mai avem acele modele mari de rugători, duhovnici, oare suntem nedreptățiți?
Nu suntem nedreptățiți. Acum, nu știm noi pe toți, nu avem inventarul duhovnicilor mari din România sau din lume. Dar pe unii tot îi știm. Vă spun eu un nume. Un nume de duhovnic cu viață sfântă. Părintele Rafael Noica. Acum să nu vă apucați să mergeți, că nu primește. Da.
Întreabă un tânăr, probabil. Ne puteți recomanda un program duhovnicesc de rugăciune, un program în perioada Postului Mare?
Dar în toată vremea e nevoie să avem cât un minim program de rugăciune. E bine să ne rugăm dimineața măcar 10 minute și seara tot atât. Cine are timp sau are evlavie multă, acum în Postul Mare fiind, poate că citește mai mult, așa, citește mai mult. Rugăciunea care se citește în post, știți, mă face, este pe Vecernița Mare și așa. Măcar parte din ele să le citim. Da, important este ca Duhul de rugăciune să nu dispară din noi. Da.
Care credeți că e motivul pentru care lumea...
Știți, dar cred că este și în librărie încă, sau nu mai este. S-a scris o cărticică, profesor de religie din Finlanda, Calea Asceților, cum Tito Coliander. Și el zice așa, că la asta ce vă interesa, cum să ne putem ruga cât de cât. Zice el că nici postul nu-l ținem noi ca lumea, dar dă acolo o sumedenie de modalități de a compensa. Și zice el, dacă ai avut obiceiul înainte de post să bei două cești de cafea pe zi, în post bea numai una. Dacă ți era tare drag să faci plimbări, în post stai acasă. Da. Și așa, lucruri care se par banale, însă care sunt o modalitate de a renunța la micile tale plăceri. Da.
Care credeți că e motivul pentru care lumea în care trăim se secularizează tot mai mult?
Eu cred că se influențează unii de la alții. Și apoi... la un moment dat ajung să le fie rușine să mărturisească. Să mărturisească pe Hristos. Da. Nu toată ziua bună ziua așa în stil neoprotestant le putem vorbi oamenilor de cele sfinte. Dar dacă am trăit frumos, să se reverse din noi un alt stil de viață peste cei din jurul nostru. Asta e.
Ce să facem dacă nu putem ierta pe cineva?
Să ne străduim să iertăm. Dar, vedeți, e cartea aceea cu viața Sfântului de la Essex,
Sofroni.
Ei, el a fost la rândul lui ucenicului Siluan. Și Siluan a scris, poate că mai a avut și alte notițe, dar una i-a tradus-o Sofronie. Și în cartea asta pe care a tradus-o Sofronie, vedeți, cu aici, cu iertarea, ziceați, că două lucruri trebuie să le facem. Dacă vrem să nu ne părăsească harul Duhului Sfânt. Că ziceați, cum, parcă așa întreba cineva, cum putem simți că ne binecuvântează Dumnezeu? Păi să revaise peste noi harul Duhului Sfânt. Dacă să nu pierdem harul Duhului Sfânt, zice Sfântul Siluan că două lucruri trebuie să facem. Foarte ușor de spus, foarte greu de îndeplinit. Pe de-o parte, să iubim pe vrăjmași și să ne rugăm pentru ei, Pe de altă parte, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri. Și unul și celălalt, amândouă, un pic grele, dar când ne străduim bine, poate că nu-i mai urâm pe vrăjmaș, dar chiar să iubim. Păi chiar să iubim, dacă vrem să facem performanță duhovnicească. Și în ce privește să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necaz, pentru boală, iar e greu. Dar orice îngăduie Dumnezeu are un rost. Da.
Ce putem face pentru ca tinerii să nu se mai plictisească în biserică? Pentru că nu înțeleg slujba.
Da, asta este oarecum să îi determinați pe preoții parohi sau depinde unde sunteți ca să vă explice slujbele că nu vă vor mai plictisi. E așa de frumoasă liturghia, dar oamenii nu știu în fiecare moment din liturghie ce se întâmplă. Dacă ar ști altfel, ar urmări-o. Altfel, da.
Cum să lupt cu lenea?
Acum eu nu știu dacă e lene sau e achedie sau ce-o fi fiind. Păi e muncind, știți. Acum este... Mai multe cărți au fost traduse din Părintele Paisia Ghioritu. Și una din... Adică două meditații, or fi multe de folos și frumoase pentru vremurile noastre, dar două din ele, că e vorba aici de lene, două dintre meditațiile lui foarte actuale, dacă e vorba de lene. Zicea el, eu i-aș împărți pe contemporanii noștri în trei cete. De o parte elevi și studenți, de altă parte oamenii maturi din câmpul muncii și de altă parte noi toți creștinii. La toate trei categoriile aflu câte o meteagnă. Elevii și studenții ar vrea să ia note mari fără să învețe. Oamenii maturi ar vrea să câștige mult fără să muncească. Și noi creștini am vrea să ajungem în rai fără să avem preocupări religioase, fără să mergem la biserică, fără să facem milostenie și așa mai încolo. Ei, zicea părintele, astea trei sunt imposibile. Dacă vrei să iai note mari, pe dreptul, să înveți, dacă vrei să câștigi cinstit, să muncești și dacă vrei să ajungi în rai, să ai o viață duhovnicească serioasă. Și atunci așa e. Nu mai poți rămâne leneș. Mai are încă o meditație tare sugestivă. Zice, mi-aduc aminte de tata, că avea vite și vara pășteau pe câmp, dar iarna le închidea în grajd și le punea în iesle fân și vitele stăteau în grajd atunci iarna și mâncau fân și urinau și se bălegau acolo și dacă intra cineva de afară, îl izbea o ducoare, de-i venea să iasă din nou afară. Da, zice părintele, dacă stătea mai mult în ducoarea dinăuntru, se obișnuia așa de mult cu ea, încât ei se părea normală. Omului modern, tânărului modern, ducoarea păcatului, a păcatelor, îi se pare normală și nu mai are repulsie față.
Cum puteți realiza o spovedanie profundă și tămăduitoare?
Da, sunt și ghiduri de spovedanie. Nu, poate să le citească și acele, dar în general, când am făcut răutăți, ne aducem aminte. Da.
Și sunt și câteva întrebări mai personale.
Da, acum nu vreau eu să fac propagandă cărticelei mele, dar nici nu știu dacă e în Bacatin sau nu. spovedania și liturghia vor salva omenirea. Și acolo, la spovedanie, este și un mic chestionar. Nu așa mare ca în Molițelnic să vă fie foarte greu, un chestionar mai mic. Am cam prins păcatele acolo.
Ce personalitate care va influența și mai puternic? Care este personalitatea care va influența și mai puternic pe parcursul vieții noastre?
Acum nu știu dacă m-a influențat cineva mai mult decât altcineva, dar v-am spus câțiva părinți pe care i-am cunoscut. Părintele Paisie Olaru, părintele Arsenie Papașot, părintele episcop Ioan Mihălța. Îi pomenesc numele și vă și spun așa, dacă vă pică în mână vreo carte de-a lui s-o citit. Părintele Ioan Mihălțan a spus multe apoftegme, dar două sunt importante. Zicea el așa, îi vei auzi pe oameni bârfindu-l pe unul din cale afară. Și să știți că și acela e om, totuși, și acela e om. Și veți auzi pe unii care îl laudă pe un individ din cale afară. Să știți că și acela îi numai om. Asta e. Și apoi am mai avut dânsuși altele. Acum ca părintele Arsenie Papașoc. Părintele Arsenie Papașoc cu apoftecma lui, dacă tinerețea ar ști și dacă bătrânețea ar putea. Cât ești tânăr, nu știi, și când ai îmbătrânit, nu mai poți face. Și atunci, care e rezolvarea? Rezolvarea este ca tinerii să învețe de la bătrâni ce trebuie să facă.
Cum să facem să nu ne mai comparăm cu ceilalți și să ne trăim propria viață?
Păi să nu ne comparăm. Dar dacă ne comparăm cu cei buni și asta ne ajută, să o facem, ca să fim și noi buni.
Cineva întreabă, a iubi vrăjmașul înseamnă să-l iubești pe diavol care nu este dușman? Și zice că
nu,
sincer eu nu pot.
Pe el, chiar pe vrăjmaș să-l iubești. Da, pe el.
Dar pe diavol nu.
Pe diavol nu. Cu toate că, vedeți, se ruga
exact Xaxirul
și pentru diavol. Da.
E o întrebare așa, nu știu, nu aș vrea să o pun, dar o pun. Dacă v-ați mai naște a doua oară, ați schimbat ceva în viața dumneavoastră?
Și poate aș merge mai repede la teologie, dar nu-mi pare rău că a fost drumul mai sinuos. Da. Că atunci, la începuturi, paradoxal, de obicei părinții te îndeamnă să mergi la teologie, dar ai mei n-au dorit să mă duc la teologie. Și atunci am mers la cum sus că e ferate drumuri și poduri și nu-mi pare rău, pentru că în perioada respectivă am cunoscut câțiva părinți deosebiți. Așa m-ați întrebat, păi ăștia nu i-am pomenit, ai pomenesc acum. Cât am fost student laic în București, la construcții căi ferate. Atunci am cunoscut o seamă de părinți buni. Acum e plecat la Domnul, George Teodorescu. Comuniștii au desfințat o sumedenie de mănăstiri. Au desfințat și Schitul Darvar și l-au făcut parohie de mir. Acolo era preot paroh părintele George Teodorescu. În jurul lui roiau o sumedenie de oameni buni. Vă pomenesc 2-3. Părintele Nicolae Steinhardt, domnul Nicolae Secăreanu, Petre Tudor, care după Revoluție l-a înghironotonit preot, și alții și alții. Zic, era un loc unde întâlneai oameni buni și preocupați de cele duhovnicești. Nu mai vorbesc că încă trăia părintele Stăniloae, trăia părintele Galeriu, în perioada în care s-a schimbat lumea, sau așa am nădăjduit că se schimbă. S-a schimbat cum? S-a schimbat. Doream să devin mai duomcească, nu știu dacă a devenit. În perioada asta ei au mare rol. Câteva luni, părintele Constantin Galeriu a fost vicar administrativ la Patriarhie și a fost un om care a ținut echilibru. Da. Părintele Stăniloae, el va fi și canonizat, a fost ca un om sfânt. Dar am zis că atunci, în 89, tare am crezut că se schimbă lumea, mai profund de cum s-a schimbat. În câteva săptămâni, bisericile erau arhipline și cu oameni care apoi s-au retras din nou și n-au mai mers. Dar atunci, chiar în 89, la Crăciun, tinerii din București, care nu făcuseră religie la școală, cântau cu noi este Dumnezeu, îngenuncheau. Oricum am crezut că este un suflu creștin care nu va dispare. Nu îndrăznea cineva atunci să spună o vorbă legănată la adresa lui Dumnezeu sau a bisericii. Ei, da, ani au trecut și cer rău și-a scos cornițele. Acum sunt și oameni care îndrăznesc să spună lucruri rele la adresa celor sfinte. Da. Da.
Și ultima întrebare, dacă mai sunt în sală, cu voce tare. Ne spuneți o amintire dragă din copilărie legată de rugăciune?
Nu știu dacă mi-aduc aminte numai de una, dar mi-aduc aminte de o zi de Paște. Când la vremea de vecernie tare a plouat și bunica Dumnezeu s-o ierte, pentru că ea mi-a transmis multe din preocupările duhovnicești, bunica m-a luat de mână și atunci prin ploaie am mers la vecernia Paștilor. Adică vreau să zic că au fost odinioară oameni care pentru cele sfinte aveau atâta dragoste încât în orice condiții împlineau ceea ce le spunea sufletul. Da.
Să mai punem întrebări?
Să nu mai punem. Da.
Bine, mulțumim mult.
Da. Chiar dacă vă puneți problema serios, să știți că puteți deveni misionar bun. Da. Adică să, din punct de vedere duhovnicesc, nu intrăm în letargie. Preocuparea aceasta să rămână mereu. Nu știu dacă ne cere la tot Dumnezeu să citim multe acatiste, paracrise, etc. Dar rugăciunea de dimineață și de seară, scurtă, să o facem. Și măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citim în toată ziua. Iar în ce privește milostenia, dacă Dumnezeu are milă de noi, să avem și noi milă de alții. Da. Adică să nu facem ca și prostituata lui Zosima, a lui Dostoevski. Da.
Vă mulțumim mult! Mulțumim în altă sfârșită.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bucurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât de rubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine și-a cu adevărat
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fururea și în vecii vecii. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în alta Sfinția voastră binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu. Col Său har și cu ața iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Postul cu pace și Paștele cu bucurie. Doamne ajută!